kvalitātes gads. Kvantitāte un kvalitāte. Kvantitāte tas ir daudzums, bet kvalitāte tas ir tas, cik labi tiek izpildīts. Ja ir kvalitāte, tad būs arī kvantitāte. Un vispār, no kvantitātes rodas arī kvalitāte. Viņi ļoti savā starpā saistīti iedzieni. Ja tu esi tas, kurš mācās no kļūdām, kurš nebaidās kļūdīties, kurš dara visu ko uz savu mērķi, zinot, ka tu vēl nekā nemāki, bet darot to, izkristalizējās lietas, kuras precīzi darbojas labāk tavā sfērā. Talantīgie cilvēki parasti ir tie, kas ir lūzi. Kāpēc? Viņi paļaujas uz savu talantu, viņi nestrādā. Tie talantīgie cilvēki, kas atļaujas strādāt, tie ir pāri visiem. Tie ir pāri visiem. Ir plāns precīzi tavai dzīvei. Panākumi ir tam, kas strādā reāli, kas dara kvalitatīvi savu darbu. Katrs, kam nav talants, var izdarīt ko uz labi. Tam, kam ir talants, mums teicam, un par to vairāk. Panākumus gūst tieši tie cilvēki, kuri strādā. Sveitīts ir tas, kas tā kunga darbu dara kvalitatīvi. No sirds līdz galā. Pamatā ir pats rezultāts. Kvalitāte. Kad es daru kvalitatīvi savu darbu, tas rada cilvēkos uzticību. Cilvēki nāks pie tevis pēc padoma, kad tu pats gūsi savā profesijā darbā, kad tev būs ne tikai darbs, bet rezultāts. Visur ir attiecības un cilvēki, nevis nauda. Kur tiešām darā darbu, agro vai vēlu, tur ir rezultāts. Un tur, kur ir rezultāts, tur cilvēks sāk tev cienīt, un tur tu būsi jau panākumus. Saki, panākumi! Visās manās dzīves sfērās! Panākumi! Un nekas mazāk. Bet panākumi nāk ar produktivitāti, ar rezultātiem. Bet rezultāti nevar būt bez kvalitātes. Un kvalitāte nāk kvalitātes kvalitātes, kad tu sēdi arī tā, kā tu vari. Dari Dieva darbu. Kvalitatīvi. Dar līdz galam. Ko taisnīgie vēlās, tam būs visnotaļ laimīgi piepildīti. Obligāts priešnosacījums ir svētīt citus. Mīlu Dievu un savu tuvāko kā savu pašu. No gara raisās dzīvība. Nepaļaujies uz veiksmi, ka cilvēki to sapratīs. Dievs svētī pārdabiski, tad, kad mēs darām viņa darbu. Pilnveidojies, 2018. Gads ir kvalitātes gads.